Úvod toho 30. verša hovorí, apoštol Pavol píše do Korintu, že vy ste z neho v Kristu Ježišovi. A tomu to možno nie každý rozumie. Čo to tu píše apoštol Pavol? Je pravdou, že ktorý sme mohli prijať vierou túto vzácnu skutočnosť, tak sa naozaj môžeme tešiť, že Pán Ježiš sa nám stal múdrosťou od Boha, spravodlivosťou, posvetením, vykúpením. Lebo vieme, že sami sa pred Boha postaviť nemôžeme. Keby chcel, a myslím, že to tak je častokrát, človek postaviť svoju múdrosť. Viete, v knihe Job sú také odpovede, kedy Pán Boh hovorí a pýta sa, kde si bol, keď som tvoril nebesia, keď som tvoril hviezdy, súhvezdia, kde si bol, že chceš svoju múdrosť použiť k tomu, aby si ma pochopil, či obsiahol. A spravodlivosť. Opäť v tejto knihe je taká odpoveď, keby som postavil tú svoju spravodlivosť pred Boha, ako ja obstojím. Jeden prorok hovorí, veď ľudská spravodlivosť je pred Bohom ako ohysné rúcho. Nikto z nás by nechcel niekde v spoločnosti alebo kdekoľvek iné prísť v nejakom ohyznom špinavom ruchu. Je to hanba. Ale mnohí sa pred Boha v tej svojej spravodlivosti chcú postaviť. Ale ako to vidí Pán Boh? A keď hovoríme o posvetení a vykúpení, to sú vzácne skutočnosti, ktoré niekedy nevieme ani presne dosiahnuť, čo to znamená všetko v našich životoch. Ale vráťme sa k tomu úvodu tohto verša, ktorý znie tak zvláštne. Vy ste z neho v Kristu Ježišovi. Ako? Ako písmo môže hovoriť, že v Kristu Ježišovi? Čo to znamená? Pozrieme do listu Efežanom 2. kapitoly. List Efežanom, kapitola 2. A v tejto kapitole je pravdivý obraz toho, ako vidí človeka Boh. To, čo držíme v ruke, je Božie slovo. A je napísané pre nás, aby sme vedeli, ako Pán Boh a čo Pán Boh súdi o nás ľuďoch. Ten začiatok 2. kapitoly hovorí vás, ktorí ste boli mŕtvi vo svojich previneniach a vo svojich hriechoch. Zlý stav. Takto vidí Pán Boh každého človeka prichádzajúceho na túto zem, ktorý sa tu narodí bez výnimky. Ak zoberieme paralelu v týchto veršoch, to, čo sme si prečítali v prvom, tak 11. a 12. verš bližšie upresňuje tú skutočnosť, kde hovorí, pamätajte vy pohania v tele. A to patrí skutočne pre nás. Nielen bolo hovorené o Grékoch, bolo hovorené o Žitoch, ale písmo hovorí všeobecne o pohánoch v tele. A 12. verš hovorí, že ste v tom čase boli bez Krista. Odcudzený občianstvo Izraelovmu, cudzí zmluvám zasľúbenia, a toto je dôležité, počúvajme, nemajúci nádeje a bez Boha na svete. Bez Boha na svete. Bez Krista. Upresňuje tento 12. verš. A to už je niečo iné, ako sme čítali tam v liste Korinťanom v 1. kapitole. Tam mi hovorí, vy ste z Neho, v Kristu Ježišovi. A tu hovorí Božie slovo smerom k pohanom nám, že sme boli cudzí zasľúbenia, že sme žili bez Boha na svete, bez Krista. Čo sa dialo? Čo sa môže stať, alebo ako môže človek o sebe tvrdiť, že nie je bez Krista, ale že je v Kristu? Lebo existujú len tieto dva stavy, v ktorých ľudia žijú. Ľudia tvrdia, vedie toľko náboženstiev, toľko rôznych ciest iných. Ale pýtame sa Boha, ako bude On posudzovať všetkých ľudí. A je to len táto jedna jediná podmienka. Buď si bez Krista, alebo si v ňom. Medzi tým a medzi týmto stavom je Boží čin, Boží skutok. Lebo aj po tej prvej kapitole, po tom prvom verši tejto druhej kapitoly si čítame od 4. verša, že Boh, súc bohatý v milosrdenstve, pre mnohú svoju lásku, ktorou nás zamiloval, aj keď sme boli mŕtvi v previneniach, a spolu nás oživil s Kristom. Milosťou ste spasení. Spolu vzkriesil a spolu posadil v nebeských oblastiach v Kristovi Ježišovi. Toto už hovorí veriacim, tým, ktorí prijali Pána Ježiša vierou. Lebo rozdiel medzi tým žiť bez Krista a byť v Kristovi, si ešte prečítajme list Kološanom 2. kapitolu, nie sú to jednoduché slova, ale 12. verš 2. kapitoly listu Kološanom hovorí, súc s ním spolu pohrobený alebo pochovaný v krste, v ktorom totiž v Kristovi ste aj spolu vstali z mŕtvych skrze vieru. Pôsobenia Boha, ktorý ho vzkriesil z mŕtvych. To je to tajomstvo, o ktorom píše apoštol Pavol, a to už nemusíte hľadať, ja vám len prečítam. Našli by sme to v Rímanom 6. kapitole, kde je napísané, či neviete, že všetci, ktorí sme pokrstení v Krista Ježiša, pokrstení sme v jeho smrť? Pokiaľ sa tu hovorí o krste, tak je to duchovný krst, nie je to krst vodou. To, ako my môžeme byť pokrstení v Krista Ježiša, je jednoduché tajomstvo, ktoré nám odkrýva 1. Korintianom 12. kapitola, kde je o tejto vzácnej duchovnej skutočnosti napísané v 13. verši. 1. Korintianom 12.13, lebo i v jednom duchu my všetci, samozrejme veriaci, sme pokrstení v jedno telo. Buď Židia, buď Gréci, buď sluhovia, buď slobodní, všetci sme napojení v jedného ducha. V jednom duchu my všetci sme pokrstení. Pokrstení znamená v originále, podľa toho, ako to poznáme z gréčtiny, byť ponorený. To je všeobecne známe. A pokiaľ hovoríme o stave bez Krista a v Kristovi, tak medzi tým sa musí udiať niečo, keď je človek ponorený do Krista. Nezáleží to, že by človek povedal, a teraz už je to tak. Teraz už viem, že som v Kristovi. To môže povedať len vtedy, keď mu to dosvedčuje Svätý Duch. Kedy prichádza v pokání pod Kristov kríž a vidí ho Pán Ježišu, ty si zomrel aj za moje hriechy. Ja v to verím a viem, že tvoja nevinná krv môže obmyť aj môj každý hriech. A Boh ako odpoveď skrze moc svojho ducha prichádza k tomu, čo písmo nazýva znovu splodením, pretože ak je niečo mŕtvé, musí sa narodiť. Ak sme boli mŕtvi vo svojich hriechoch, je potrebné znovu zrodenie. Oživiť tohto ducha v nás, ktorý je v prirodzenosti mŕtvy. Toto činí Pán Boh. A preto nie je to nič tajomné. Sú to duchovné skutočnosti, ktoré na prvý pohľad sú možno aj ťažké prijať ľudskej mysli. Ale viere je to tak krásne. Viere je to úžasné čítať tie svedectvá, keď veriaci vie, že je pochovaný s ním skrze krst v smrť, aby ako Kristus stal z mŕtvych slávou, tak aj my chodili v novote života. Ak sme zomreli s Kristom, toto je ťažké aj pre mnohých veriacich. Uvedomiť si, že to, čo Pán Boh vykonal s nami, je skutočnosť, že my sme zomreli s Kristom. Veríme, že budeme s ním aj spolu žiť. Tak aj vysúďte o sebe, že ste mŕtvi hriechu, ale živí Bohu v Kristu Ježišovi. A zasa postavenie. A keby ste čítali prvú kapitolu Efežanom od začiatku a počiarkli si všetky, tak tretí verš, požehnaný v tom milovanom. Vyvolený v ňom pred založením sveta. Všetko Pán Boh, ak chce mať tu na zemi cirkev, ktorá je krásna, bezvadná a nepoškvrnená, nemôže to byť skrze naše skutky, nech by boli akékoľvek dobré. Je to preto, že je to v ňom, v Pánovi Ježišovi. Toto je tá veľmi vzácna zvesť, ktorú aj dnes túžime, aby mohla byť prijatá. Hlavne pre tých, ktorí ešte nemôžu vo svojom srdci povedať, ja viem, že som už v ňom. Lebo Duch Boží to tak koná. Duch Svätý, ktorý bol zoslaný na letnice, skutky 2. kapitola, vykonal jeden zvláštnu skutočnosť, o ktorej sme si čítali v tej 1. Korintianom 12. kapitole. V Duchu Svätom, v ňom sme pokrstení v jedno telo. Stalo sa to raz. Nechceme teraz rozoberať tú skutočnosť, ako to riešia iné náboženské skupiny, ktoré požadujú neustále prejavy a skúsenosti krstu v Duchu Svätom. Bola to jednorazová skutočnosť a platí pre všetkých veriacich od tej doby, od smrti Pána Ježiša, respektíve od jeho skriesenia, až do dnešnej, až kým bude uzavretá plnosť pohanov a uverí posledný človek na zemi. Jednorázová skutočnosť, možnosti dostať toho človeka, ktorý žil bez Boha, bez Krista, do postavenia v ňom. Nedeje sa nič automatického, že by všetci ľudia. Mnohé srdcia sú tvrdé, mnohé ešte odmietajú, mnohí chcú postaviť svoju múdrosť, ako sme si čítali aj počúvali, postaviť svoju spravodlivosť a možno sa cítiť aj dobrý, čiže dostatočne svätý pred Bohom. V prvej piesni sme spievali obhajobu, mám v nebesiach a obhajcu. Satan prichádza ako veľký žalobník. My sme si čítali v tej kapitole, ktorá svedčí, je to 8. kapitola listu Rimanom, kde prichádza a ktorý žaluje. Ale odpoveď je naozaj Božie slovo. Kto bude žalovať na vyvolených Božích? Boh je, ktorý ospravedlňuje. Ako? V Kristu Ježišovi. Skrze jeho obeť. Ale ide o to, či ja môžem sa vo svojom živote spoláhnuť na tú obeť, že naozaj Pán Ježiš je môj obhajca. V tých veršoch je pekne napísané a básnik, ktorý dával podobu tejto piesni, je napísané jedno krásne slovo, že moju obhajobu prevzal on. Viete, možno aj v týchto svetských súdoch prichádza ten, ktorý potrebuje obhajcu a pýta sa toho oprávneného človeka na tejto zemi a príjmeš túto obhajobu, budeš ma obhajovať? A pokiaľ on nepovie áno, tak ja si to môžem len domnievať, alebo môžem povedať, no viem, že je dobrý, ale až v tej chvíli, kedy človek prichádza pred sudcu a on povie áno, budem ťa obhajovať, je to veľmi dôležité. Okoľko viac v duchovnom význame. Nestačí poznať o Pánu Ježišovi, aký on bol dobrý, čo vykonal. Zobral tvoju obhajobu, tvojej spravodlivosti, múdrosti, stal sa ti posvetením, vykúpením v tvojom živote. Kto odsúdi? A odpoveď Božia, Kristus Ježiš zomrel, viacej, ktorý vstal z mŕtvych, ktorý je po pravici Božej a ktorý sa aj prihovára za nás. To je dokonalý obhajca. Vzácne je postavenie, ktoré učinil Boh, keď tých, ktorí sme boli bez Boha na svete, bez Krista, ktorí sme boli mŕtvi vo svojich hriechoch a previneniach, prijal na milosť. A každý, kto prichádza a o túto milosť žiada a túži, aby jeho obhajcom bol Pán Ježiš v nebesiach, tak prichádza tak, že ho Boh nevyženie, ale ho prijíma za svoje dieťa a činí skrze svojho ducha úžasnú skutočnosť, že potom všetko, na čo Pán Boh hladí, hladí na Pána Ježiša a nás v ňom. To je pravda Božieho slova, z ktorej sa môžeme tešiť, ale ktoré je na zváženie pre tých, ktorí ešte nemôžu vysvedčiť, že majú obhajcu a obhajobu v nebesiach. Amen.